Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
Sunt Victoria Diaconescu și vă salut din nou la Cronicile Cunoașterii. Am să vă prezint azi o carte de istorie. Istoria unui popor pe care suntem obligați să o cunoaștem toți și mai ales să nu o uităm. Deoarece oamenii s-au făcut vinovați de o crimă abominabilă, iar penitența noastră e amintirea. Vorbesc despre Holocaust, desigur, iar cartea despre care vă voi povesti se numește O istorie a evreilor și e scrisă de Paul Johnson. Cartea este destul de voluminoasă, are peste 700 de pagini și nu se citește foarte ușor din mai multe motive. Unul tehnic este acela că volumul cuprinde 7 părți nedivizate în capitole mai scurte, astfel încât fiecare parte reprezintă un text lung și neîntrerupt de circa 100 de pagini, destul de obositor de citit în asemenea format. Celălalt motiv al dificultății de a citi cartea este însuși conținutul ei, dens și apăsător din punct de vedere moral. Probabil toți ați auzit despre Holocaust, cel puțin vreau să cred asta, dar Holocaustul este de fapt punctul culminant al unui lung șir de tragedii istorice, de prigoniri și năpaste care s-au abătut constant asupra poporului iudaic. Mai corect ar fi să spun că aceste năpaste nu s-au abătut, ci au fost direcționate intenționat asupra poporului evreu. Nu mă voi opri asupra motivelor acestei prigoane, ca să nu credeți că ar exista explicații pertinente care să justifice acest inuman comportament. Dar asta nu înseamnă că diferiți cercetători, filozofi sau istorici nu au căutat să dea niște explicații. Motivele, în ghilimele oficiale, cele declarate, adică cum ar fi învinuirea de deicid, aceea de infanticid ritual, credința că evreii ar încerca să conducă lumea prin înșelăciune și biclănie, că sunt niște ființe necurate, aproape inumane. Toate aceste motive, bineînțeles că sunt aberante și absolut neîntemeiate pe realitate. Povestind istoria evreilor, Paul Johnson se va opri și el asupra încercării de a găsi niște explicații, aplicându-se asupra spiritualității și obiceiurilor evreiești, dar și asupra intereselor diferitor popoare de a-i exploata, iar apoi de a-i oprima. Dar adevărul este că nicio explicație nu este suficientă pentru atât de inumană cruzime. Vă voi lăsa să descoperiți voi înșivă explicațiile autorului, eu rezumându-mă la o cât mai scurtă prezentare a cărții, atât cât să vă trezesc interesul față de ea. Primele două părți ale cărții, Israeliții și Iudaismul, se referă la timpurile străvechi de apariție a israeliților și a religiei iudaice. Timpurile sunt practic recuperate prin intermediul povestirilor biblice, atât cât pot fi acestea considerate conforme realității. E adevărat că autorul își permite pe alocuri interpretări atât în privința acestei perioade, cât și în privința religiei iudaice. Oricum, eforturile unui creștin de a înțelege o altă religie și de a descrie timpuri antice despre care au rămas prea puține dovezi materiale este impresionant. Astfel, strămoșul direct al poporului evreu și fondatorul națiunii este considerat Avraam, liderul unui grup de habiru, termen de obicei peorativ, folosit pentru desemnarea beduinilor sau a locuitorilor deșertului, care puteau fi folosiți drept mercenari de monarhii regionali sau puteau să se războiască pe cont propriu pentru a cuceri mici teritorii, până când deveneau suficient de puternici și dețineau suficiente teritorii pentru a fi considerați periculoși de monarhii mai mari, care fie îi alungau prin război, fie se asociau cu ei. E bine, Avraam pare să fie originar de undeva din Mesopotamia, după sursele biblice din orașul Ur, care, contrar părerii generale despre grupurile războinice de Habiru, era un oraș civilizat, după standardele timpului. După peregrinări prin Egipt și Asia Mică, Avram decide să achiziționeze peștera Macpela din Hebron, aflată la câțiva kilometri de actualul Ierusalim, de la un habiru de origine hitită, cu scopul de a o înmormânta acolo pe soția sa decedată, Sara, și e ca loc pentru a fi el însuși ulterior înmormântat acolo. Avram, fiind un străin în acele locuri, va pronunța cuvintele devenite profetice ce vor marca istoria întregului popor întemeiat de el. Eu sunt între voi străin și pribeag. Străini și pribegi vor rămâne evrei de lungul istoriei lor până la întemeierea Israelului modern, dar poate că și după asta, ținând cont de conflictul interminabil cu arabii. Avram a pus doar temeliile, în timp ce nepotul său, Iacov, părintele celor 12 triburi care formau poporul lui Israel, a fost întemeietorul, de fapt, al acestuia. Desigur, nu voi putea să rezum în timpul rezervat rubricii lunga istorie a evreilor, dar poate că este important să spun cam ce înseamnă termenul Israel, deși nu există până acum un consens. Acesta ar putea să însemne cel care se luptă cu Dumnezeii, cel care luptă cu Dumnezeu, cel cu care se luptă Dumnezeu sau pe care îl stăpânește Dumnezeu, cel drept al lui Dumnezeu sau Dumnezeu este drept. Lucrul care merită remarcat în legătură cu acest termen este faptul că iudaismul este prima mare religie monoteistă, cel care se luptă cu Dumnezeii. Deci, din care, din această religie, au izvorât ulterior creștinismul și religia islamică. În continuare, Johnson povestește despre Moise, despre statul, de fapt, o uniune de triburi, a lui David, apoi a lui Solomon, despre construcția primului și celui de-al doilea templu, despre invazia babiloniană și exilul babilonian, foarte important în istoria izraeliților, și destrămarea uniunii de triburi sau a primului stat izraelian. E important de spus că există un conflict inerent între religia și statul lui Israel. În primul rând, pentru că izraeliții, în virtutea religiei lor, nu acceptau un rege pământesc. În plus, realitatea istorică a arătat că în perioadele de autoguvernare, vorbim de antichitate, evreii au fost atrași de regiunile învecinate și de chestiuni administrative în detrimentul credinței. Doar în împrejurări potrivnice au respectat și îmbogățit religia lor. Astfel încât, de timpuriu, a existat la evrei o mentalitate a exilului și a diasporei. De aceea, o bună parte a istoriei sale, poporul evreu s-a organizat ca o catedocrație, adică erau conduși de cărturari, rabinul și sinagoga devenind instituțiile normative ale iudaismului. S-au format centre ale cărturarilor evrei în diferite țări, care erau întreținute de evrei de pretutindeni din lumea întreagă, din activitățile lor, mai ales de negoț sau cămătărie, iar cărturarii se ocupau cu studierea și explicarea Torei. Iată ce spune Paul Johnson despre atitudinea evreilor față de studiu. Evreii nu au considerat niciodată o opinie mult îndrăgită de anglosaxoni că o mare capacitate intelectuală, pasiunea pentru cărți și citit, constituiau întrucâtva un handicap pentru individ, făcându-l incapabil de a conduce. Din potrivă, pentru ei, erudiția în ceea ce privea Tora nu era câtuși de puțin aridă, academică, îndepărtată de viața reală, așa cum erau tentați să o privească cei din afară. Cunoașterea Torii oferea tocmai acea înțelepciune necesară în știința de a conduce, inducând în același timp virtuțile umilinței și milostiveniei, care preveneau coruperea puterii. De catedocrație, autorul s-a ocupat în a treia parte a cărții, în care vorbește și despre marele gânditor evreu Maimonide, cel care a depus eforturi considerabile pentru a fundamenta rațional iudaismul, religia iudaică. În partea a patra, ghetoul, se povestește despre comunitățile de evrei care erau obligați să trăiască la marginea orașelor mari, pe teritorii restrânse și îngrădite, având interdicție să se deplaseze în anumite locuri și la anumite ore. Primul ghetou s-a construit în 1515-1516 în Veneția, într-o zonă izolată a orașului, unde anterior fusese o turnătorie de tunuri, loc care se numea Ghetto Nuovo, de unde și denumirea de ghetou. A devenit apoi o tradiție ca evreii să fie izolați în asemenea locuri, în diferite părți ale lumii, aceste ghetouri fiind deseori mult prea aglomerate și chiar insalubre, de unde și stereotipul de evrei murdari și urât mirositori. Totuși, ghetourile au fost un loc unde evreii s-au întărit ca comunitate, deoarece puteau să-și mențină în interiorul acestor ghetouri unitatea și tradițiile și în același timp să se izoleze de influențele altor comunități. În partea dedicată ghetourilor, autorul vorbește și despre marea influență a evreilor asupra dezvoltării economice, comerciale, financiare a diferitor țări. Evreii au fost, de fapt, purtătorii unui, să zicem așa, virus al modernității, fiind inovatori în domeniile menționate și ajutând mult în acest sens țările în care se stabileau. Inventarea și popularizarea hârtiilor de valoare și inventarea și dezvoltarea sistemului de credit constituie contribuțiile aduse de evrei la procesul de acumulare a bogăției. Astfel, Johnson spune: marea forță a evreilor consta în capacitatea lor de a profita de pe urma noilor oportunități care le se ofereau, de a recunoaște o situație fără precedent atunci când se ivea și de a găsi mijloacele de a-i face față. Creștinii învățaseră de mult cum să rezolve problemele financiare convenționale, dar erau conservatori și reacționau încet la schimbări. Desigur că Johnson ne povestește aici despre așa-numiții evrei de curte, care au finanțat deseori campanii militare și au jucat roluri importante în mari războaie. El vorbește, de exemplu, despre Oppenheimer, începând cu Samuel Oppenheimer, cel care a sponsorizat, dacă pot spune așa, rezistența Habsburgilor împotriva înaintării turcilor în Europa, precum și alte multe conflicte armate. Bineînțeles, evreii de curte, datorită folosului adus de ei, se bucurau de privilegii și erau protejați. Dar în afara curților, evreii simple au fost mereu prigoniți atât de autorități, prin diferite legi în care le constrângeau grav libertățile și activitățile, cât și de oamenii simple, țărani sau orășeni creștini, gata oricând să înfăptuiască acte de violență asupra lor, fără a fi pedepsiți. Și nu doar creștini, și arabi de asemenea. În partea a cincea, emanciparea, Paul Johnson vorbește despre mulți evrei celebri, de exemplu despre clanul Rothschild, atât cât s-a putut vorbi despre ei, deoarece membrii acestei familii erau, de fapt, o societate închisă, nu își păstrau arhive și nu doreau ca oamenii să afle detalii despre viața lor. De asemenea, în această parte se vorbește despre Disraeli, un englez de origine evreu, ajuns prim-ministru al Marii Britanii, apropiat al reginii, pentru care a ținut să facă din India o bijuterie a coroanei acesteia. Tot în această parte dezvoltă subiectul urii de sine a evreilor, de care au suferit sub diferite forme evrei precum Haine și Marx, evrei convertiți. Haine nu îngăduia să fie prezentat în public drept evreu și a dat glas mai multor remarci antisemite, mai ales îndreptate împotriva familiei Rothschild. La Marx, această ură de sine a evreului era încă mai pronunțată, el era mai violent în exprimări. El a încercat să elimine cu totul iudaismul din existența sa. În același timp, opera sa reflectă o puternică influență iudaică, mai ales în ceea ce privește metoda de lucru. Toate concluziile sale erau extrase din cărți. Marx n-a pus niciodată piciorul într-o fabrică și și-a rezolvat toate misterele exclusiv prin studiu. Tot în partea a cincea aflăm despre răsunătorul caz Dreyfus, capitanul din armata franceză, singurul de altfel evreu care a reușit să ajungă în statul major al armatei franceze, învinuit pe nedrept și condamnat pentru trădare de patrie. Partea a șasea, Holocaustul, este teribil de greu de parcurs. Explicațiile cerebrale ale autorului și relatarea succesiunii evenimentelor care au dus la acest înspăimântător genocid nu pot să ascundă cât de dificil a fost chiar și autorului să scrie despre aceasta. 6 milioane de evrei. 6 milioane de oameni au fost omorâți pur și simplu, prin metode extrem de crude. Bebelușii erau izbiți cu capurile de ziduri în fața mamelor lor. Se făceau experimente medicale pe copii și bătrâni. care erau tăiați de viu pentru a testa efectul diferitor medicamente. Bărbații erau forțați să muncească până la epuizare, până la moarte. Iar cea mai mare parte a evreimii era pur și simplu închise în camere de gazare, li se spunea că merg la duș și erau exterminați. Spre sfârșitul războiului, exterminarea evreilor era chiar mai importantă decât scopurile războiului însuși. Naziștii grăbindu-se să omoare cât mai mulți evrei, chiar și când au înțeles că pierd războiul, exterminându-i până în ultimul moment. În sfârșit, deși subiectul sionismului e deschis încă de la relatarea cazului Dreyfus, în ultima parte, Sionul, Paul Johnson povestește despre formarea statului sionist, despre conflictul cu arabii din Palestina, despre războiul de independență, despre diasporile evreiești din Statele Unite ale Americii, Europa, Rusia și, în general, despre istoria mai recentă a evreilor. Cartea O istorie a evreilor este una voluminoasă, consistentă, nu foarte ușor de parcurs, dar e o carte care trebuie citită. Cartea lui Paul Johnson ne învață foarte multe lucruri despre evrei, despre istoria, cultura și spiritualitatea lor, dar ne învață în același timp și multe lucruri despre noi înșine, mai ales faptul că multe lucruri se bazează pe ignoranță, dar poate cele mai grave dintre ele sunt lipsa empatiei și chiar intoleranța, ceea ce poate avea consecințe extrem de grave atunci când aceste lucruri iau amploare. Nu avem dreptul nu doar să nu repetăm istoria, dar nici să nu știm despre o istorie care ne privește pe toți. Lectură cu spor și luare aminte.
Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.